Hai tres partidos que deron a espalda, que deron as costas a Policía Nacional, a Garda Civil, pero sobre todo que deron as costas a Constitución Española e sobre todo o Estado de Dereito, tal e como o coñecemos. E por outro lado temos un Partido Socialista que sigue xogando a ambigüedade e que hasta o último momento duvidaban que mao levantar ou cando levantar a mao para sostener ou para apoyar dunha vez por todas a Constitución Española, o noso país, e apoyar as forzas e corpos de seguridade do Estado, que son as que defenden este Estado de Dereito. E tampouco querían apoyar estes partidos a subida ou a equiparación salarial dos membros das forzas e corpos de seguridade do Estado co resto de policías autonómicas.